vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiyanın öz qoşunlarını Cənubi Ossetiyadan və Qori şəhərindən çıxarması ilə bağlı mübahisəli fikirlər deyilir. Fransanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Gürcüstan münaqişəyə qiymət verərkən ciddi səhvlərə yol verib və bildirib ki, münaqişənin tarixini yazmaq hələ tezdir. ABŞ, Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Kazulin həbsdən buraxması qərarını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiyanın öz qoşunlarını Cənubi Ossetiya və Qori şəhərindən çıxarması ilə bağlı mübahisəli fikirlər deyilir. Belə ki, xəbər agentliklərinin general-mayor Vyacheslav Borisova istinadən verdiyi məlumata görə Rus qoşunları Cənubi Ossetiyadan çıxmağa başlayıb. Lakin Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bunu təkzib edir. Frans Press agentliyi Borisova istinadən xəbər verir ki, Qori-də sülh məramlılar Rus qoşunlarını yerini tuturlar. Lakin Associated Press Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Aleksandr Lamayev istinadən deyir ki, Rusiya qoşunları əraziyə çıxarılmır, sadəcə yerləri dəyişdirilir. Atəşkəs razılaşmasına əsasən Rus qoşunları əvvəlki vəziyyətlərinə gətirilməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən deyib ki, qoşunun çıxarılması üçün vaxt qoyulmayıb və bu əlavə təhlükəsizlik tədbirlərindən asılı olacaq. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner isə deyir ki, Gürcüstan münaqişəyə qiymət verərkən ciddi səhvlərə yol verib. Lakin Kouchner Moskvanın regiona qoşun göndərməsi addımını qeyri-bərabər addım adlandırıb. Fransanın həftəlik mətbu orqanı olan Jurnal de Dumanşah müsahibəsində Kouchner tərəflərdən hansınısa günahlandırmaq istəməyib və deyib ki, münaqişənin tarixini yazmaq hələ tezdir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Gürcüstan və Rusiya arasında sülhün bərqərar olmasına çalışanlardan biridir və iki ölkə arasında imzalanan razılaşmanın hazırlanmasında da iştirak edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakub Kellinger bugün Gürcüstana səfər edəcək. Onun səfərinin məqsədi son günlərdə baş verən münaqişə zamanı yaranan humanitar təsiri qiymətləndirməkdir. O həmçinin Şimali Ossetiyaya və Sxınvali Cənubi Ossetiyaya da səfər edəcək. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin açıqladığı bəyanatda deyilir ki, Kellenbergerin səfərinin məqsədi həm də münaqişədən zərər çəkmiş vətəndaşlara beynəlxalq humanitar qanuna əsasən yardım göstərməsinin vacibliyini öyrənməkdir. Dünən axşam saat 10 radələrindən etibarən Ağdamın işğal altındakı ərazilərində yenə yanğınlar müşahidə olunub. Cəbhə xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin verdiyi məlumata görə ermənilərin bu dəfə törətdiyi yanğınlar nəticəsində ona dək yaşayış məntəqəsi səhərə qədər alov içində olub. Yanğınlar təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələri ilə yanaşı 10-15 kilometr uzaqda yerləşən kəndlərdə də müşahidə olunub. Ümumilikdə yanğın qoşunların təmas xətti boyunca 15 kilometr ərazini əhatə edib. Alov Ağdam və Ağcabədi rayonlarından aydın müşahidə olunub. Məlumatı ANS Press yayıb. ABŞ, Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Aleksandr Kazulin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb. Kazulin dünən ölkə prezidentinin əf fərmanı ilə azad edilib. Aleksandr Kazulin 2006-cı il prezident seçkilərində Lukaşenkonun qalib gəlməsinə etiraz əlaməti olaraq təşkil olunan mitinglərdə xuliqanlıq etmə və qarışıqlıq yaratma ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Ona 5 il yarım iş kəsmişlər. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Sean McCormack deyib ki, Vaşinqton ümid edir ki, Minsk bundan sonra da bu cür addımlar atacaq və bu da iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdıracaq. Pakistan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkə parlamenti ayın 19-u prezident Pərviz Müşərrəfin impeachment məsələsinə baxa bilər. Onun sözlərinə görə bugün ölkədə olan hakim koalisiya ittihamın sonuncu mətnini müzakirə edir. Bunlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. Beləliklə də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin öz vəzifəsinə könüllü getmək üçün 2 gün var. Vaxtı var. Müşərrəfin sözcüsü isə deyir ki, prezident istifa verməyəcək və özünü müdafiə etmək fikrindədir. Türkiyə ordusu deyir ki, onun döyüş təyyarələri keçən gecə İraqın şimalında Kürd yaraqlarının məntəqələrini bombalayıblar. Ordunun bəyanatına deyilir ki, hava reydi Avasin Bastian regionunda PKK yaraqlarının bazası rolunu oynayan mağaraları hədəfə götürüb. Bildirilir ki, hədəf uğurla məhv edilib. Türkiyə hökuməti Kürd yaraqlarının şimali İraqdan keçirək Türkiyə ərazisinə hücumda günahlandırırlar. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu seçdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim. Her vaktiniz hayır. Siz Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Hazırda siz bu programı 101.7 FM dalgasında Bakı ve Abşeron'da ve Azadlık Radyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işiteceksiniz.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. İndiki edeceğimiz söhbət yol hərəkəti qaydalarını pozanlar kimlərdir? Bu barədə həmişə müxtəlif söhbətlər olur. İndi Bakı Şəhər Yol Polisi, Dövlət Yol Polisi İdarəsi də bu məsələ ilə bağlı, yəni qaydaları pozanlarla bağlı ciddi tədbirlər görəcəyini bir daha bəyan edir. Əlbəttə, əvvəllər də belə bəyanatlar olub, fikirlər səslənib. İndi bu barədə rəsmi yol polisi dövlət Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədovla söhbət eləyəcək. Vaqif Əsədov artıq studiyamızdadır. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun. Dinləyicilərimizi də salamlayıram.
Dinləyicilər artıq sizin gəldiyinizi bildikləri üçün suallar da bura göndəriblər. Kifayət qədər çoxdur suallar. Mən imkan daxilində həmin suallardan səsləndirəcəm, amma hələlik əsas vaxtı sizin özünüzə sərf eləmək istəyirəm. Bak, mən dövlət başçısı da bir neçə dəfə fikirlər səsləndirib, yol hərəkəti ilə bağlı qaydaları pozanlar, o deyilə plyonkalı maşınlar, qara örtüklü maşınlarda gedən adamlar, hətta belə bir ifadə işlətmişdi ki, heç kimə heç nə olmaz əgər o açıq şüşəli maşınlarda getsə. Nə baş verir? Niyə? Bax, bu hadisələrlə bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur yol polisi idarəsi, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi. Nə vadar etdi sizi buna?
Əvvəla çox təəssüf edici bir faktor ki, məsələnin bu səviyyədə müzakirə olunması. Əlbəttə, əgər dövlət yol polisi öz fəaliyyətinin öhdəsindən gəlmirsə, bu məsələnin əlbəttə yuxarı səviyyədə həll olunması vacib bir şərt kimi hesab olunmalıdır. Ancaq əldə olunan nəticələr, gündəlik keçirilən tədbirlər bir sözlə statistika sübut edir ki, dövlət yol polisi öz fəaliyyətinin öhdəsindən gəlir. Hadisələrin baş verməsi, onların aradan qaldırılması, hadisələrin sayıca aşağı düşməsi, ölüm faktlarının aşağı düşməsi, xəsarət dərəcələrinin yüngülləşdirilməsi bu bilavasitə dövlət yol polisinin iş göstəricisidir. Ancaq təəssüflər olsun ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbləri bəzi belə deyək tanınan insanlar tərəfindən dəfələrlə pozulur ki, bu da istər istəməz ictimaiyyətimizin arasında bir narazılıq yaradır. Ona görə də konkret olaraq çox ciddi tədbirlərin atılması, yəni ciddi tədbirlərin görülməsi tərəfimizdən nəzərdə tutulub ki, yol hərəkəti haqqında qanun tələblərinə zidd əməllər nümayiş etdirən, yəni nümayiş çarçasına yol hərəkəti haqqında qanun tələblərini pozan sürücülər, onların idarə etdiyi nəqliyyat vasitələrinin növündən asılı olmayaraq, həm də onlara havadarlıq edənlər barədə də yəni ictimaiyyətə açıqlama vermək və beləliklə onları ictimai qınağa çəkmək. Əlbəttə, gün ərzində monitor, üzr istəyirəm, gün ərzində monitorlar vasitəsilə qeydə alınan belə deyək, qayda pozucuları tərəfimizdən aşağılanır və onlara tənbeh tədbirləri həyata keçirilir. Ancaq əfsuslar olsun ki, tərəfimizdən aparılan statistika bir daha onu sübut edir ki, müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif yerlərdə bir maşın bir neçə dəfə yol hərəkət qaydasını pozur ki, bax görürsünüz, bax bu siyahı da məndən.
Adi vətəndaş eləyə bilməz, axı bir də yerdə elədi, bunu cərmələdilər, ya maşının apardılar.
Bax, cürbəcür təbəqiyə məxsus, belə deyək, sürücülər var. Yəqin ki, söhbət əsnasında bu barədə
nömrələrdən müəyyənləşdirmək olar da, bahalı nömrədirsə adət
alır. Bəli, 10 TS999 Mercedes 500 markalı avtomobildir. Bakı şəhər Xətai rayonu Xocalı küçəsində qeydiyyatda olan Əliyev Nağı Tağoğludur. Bu sürücü dəfələrlə yəni monitorlarımız vasitəsilə yol hərəkət qaydası pozduğu üçün qeydə alınıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, sürücünün ünvanına çağırış vərəqəsi göndərilsə də, sürücü müxtəlif bəhanələrlə yəni yol polisinə gəlməkdən müxtəlif bəhanələr gətirməklə məsuliyyətdən yayınmağa çalışıb. Şübhəsiz ki, qanunvericiliyə uyğun həmin sürücüyə məcburi gətirilmə tətbiq olunacaq və sürücü daha ağır cəza ilə təmbəh olunacaq.
Bir dinləyici var telefon bağlantısında, onu dinləyək, indi o nömrələrlə danışırıq. Buyurun, eşidirik. Alo.
Alo.
Buyurun.
Alo.
Radyonun səsini azaldın. Sizə radyonu...
Mənim sözüm Vaqif müəllimədir.
Buyurun.
Mən Nargilə kafesinin yanından Nobel prospektinə çıxan zaman bir cip gəlirdi. Ciplə mənim aramda bir 200 metr məsafə var idi. Mən yola çıxdım, mənim dalımca da polis maşını gəldi, saxladım. Mənə deyir ki, sən o maşının nömrəsinə baxdın, deyirəm ki, xeyr, baxmamışam. Deyir, o prezidentin mühafizə idarəsi, rəisinin müavinini, nə bilim kiminin sürücüsü maşınıdır, sən onu niyə buraxmadın? Deyirəm, ay qardaş, deyir, mən onu sapravajda edirəm. Deyirəm, sən sapravajda edirsən, sən qabaqda olmasın, arxada olmamalısın. Aşağı yuxarı söhbətdən sonra əlindəki protokola başqa maşın, Mercedes 180-in yazmışdı, Mercedes 180, amma ora götürdü mənim maşınımın ünvanını yazdı. Məncə 3 balla zərmələdi. Mən eləyirdim, Vaqif müəllim buna dair bir öz münasibətini bildirdi.
Mən başa düşürəm, ümumiyyətlə bu və ya digər hallar baş verərsə, yəni sürücülər hesab edirlər ki, yol polisləri tərəfindən onlara qarşı qeyri-humanistlik, qeyri-səmimilik müşahidə edirsinizsə, bəli, qeyri-qanuni halları əgər müşahidə edirsinizsə, dərhal həmin ərazi üzrə yol polis şöbələrinin rəhbərliyinə yazılı və ya şifahi məlumat verin ki, həmin yol polisi haqqında tədbir görülsün.
Yəni, sürücülərin özləri də biraz belə deyək də, o açıq gözlü olmalıdırlar, belə şeylər.
Şübhəsiz xüsusi təyinatlı avtomobillərin müşayiəti zamanı bəzi sürücülər hələ də öz hüquqlarını, belə deyək, düzgün vəzifələrini yerinə yetirməyə bilmirlər. Ona görə də belə çaşqınlıq yaranır. Birinci növbədə Nargilə kafesi yanındakı küçə səhv etmirəmsə, əlavə yol hesab olunur. Baş yola çıxarkən, baş yolla hərəkət edən avtomobilləri buraxmalıdır. Görünür, avtomobilin hərəkətinə müəyyən mənada maneçilik yaratdığının yol polisi tərəfindən saxlanılıb və ona protokol tərtib olunur.
Bak, bəli, nömrələrdən danışaq, buyurun.
Söhbət əgər nömrələrdən gedirsə...
Yəni, hansı maşınlar qaydanı pozur, radara düşür və bacarmırsınız onlardan? Belə
mən, yox, bacarmırsınız yəni, demək bir qədər düzgün olmaz. Qanunvericiliyə uyğun həmin sürücülər mütləq aşarlanıb, təmbih tədbirləri görüləcək boz yerində. Ancaq söhbət yol hərəkəti qaydalarını, belə deyək, açıq aşar, dəfələrlə pozmaları ümumiyyətlə bizə bu addımı atmağa məcbur edib. Ona görə də belə sürücülərin haqqında tədbir görülərkən yəni daha ağır cəzalar tətbiq olunacaq. Məsələn, 10TU008 Bakı şəhər Nərmanov rayonunun Rəhimov küçəsində qeydiyyatda olan Həsənov İsmail Xancanoğlunun adına olan avtomobil idarə edən sürücü dəfələrlə yola çıxdı.
Bunlar kimin nə idi ki, bax belə dəfələrlə? Araşdırırsınızmı ki, deyək ki, bu kimə arxayındır, nədir bax?
Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən sükan arxasında kimliyindən asılı olmayaraq qanunların tələbini yerinə yetirməlidir. Əlbəttə ki, bəzi hallarda kimlərinsə müdaxiləsi xahişi olur. Bu da milli mentalitetlə əlaqədardır. Ancaq buna baxmayaraq heç bir sürücüyə belə deyərdim ki, güzəşt olunmayacaq. Təşrar edirəm, kimliyindən asılı olmayaraq, idarə edilən nəqliyyat vasitəsinin növündən asılı olmayaraq, yol hərəkəti haqqında qanunların tələblərini pozan hər bir sürücü bir sözdə qanunun tələbinə əsasən məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Bak, bəli, belə hallar da var, yəni müşahidə də olunur bəzən. Sürücü yol hərəkəti qaydasını pozur, cavan bir adam və hətta yol polisi ilə də istədiyi tərzdə danışır və onun tələblərinə də əməl eləmir, sonra da maşınını sürüb gedir. Bunlar nədən irəli gəlir?
Yox, belə hallarda olur şübhəsiz, ancaq belə hallara da qarşı qanunvericilə uyğun cəza tədbirləri həyata keçirilir. Mən söhbət avtonəqliyyat vasitələrinin nömrələrindən asılı olaraq qaydaları pozanlardan söhbət edirəmsə, xüsusilə bir faktı da qeyd edim. Artıq Respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi və vətəndaşlar da yəni avtomobil idarə edir. Çox təəssüflər olsun ki, bu əcnəbi vətəndaşlar öz vətənlərində, ümumiyyətlə digər respublikalarda yol hərəkəti qaydalarının tələblərini yerinə yetirdiyi halda bizdə bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, deyək ki, məxsus avtomobil idarə edən sürücü, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə deməli, Nərmanov rayon Həsənəliyev küçəsində qeydiyyatda olan Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D017-03 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarə edən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb. Yəni, bir sözdə...
Nədir bu, palaza bürün elindən sürün, su girdi qaba oldu, içməli, yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiriliksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb. O cür hərəkət edir. Mən bir daha təkrarən qeyd edirəm ki, heç bir əcnəbi vətəndaş, heç bir xarici dövlətin nümayəndəsi öz vətənində belə kobud qaydaları poza bilməz. Ancaq əfsuslar olsun ki, bizdə belə hallar nümayiş çərçivəsində baş verir ki, buna da dözmək lazımdır. Mən hesab edirəm, bu bir faciədir. Ancaq tərəfimizdən aparılan təhlillər bir daha onu sübut edir ki, bizim sürücülərimizin etdiyi hərəkətlərdən nümunə götürülür. Bu da əlbəttə yaxşı hal
bəlkə
deyil.
Bəlkə də dözüldüyünə görə bu hadisələr davam edilir.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, konkret olaraq cəza tətbiq edilirsə və güclü cəza tətbiq edilirsə bunun qarşısını alma mümkündür. Mentalitetlə bağlı çatışmamazlığımız çoxdur. Yəni, yol hərəkətində təhlükəli vərdişləri artıq biz yələnmişik. Bu vərdişlərdən azad olmaq üçün təkcə dövlət yol polisinin zəhməti ilə yəni biz bu bəlalardan qutara bilmərik. Yəqin ki, cəmiyyət özü bunu istəməlidir.
Xəttə dinləyici var, onu dinləyək, indi sizinlə söhbət edəcəyik. Buyurun. Alo.
Bəli.
Eşidirik sizi.
Salamu aleyküm.
Xoş gördük.
Sizi də salam deyirəm, Vaqif müəllimi də.
Çox sağ olun.
Sizi bu Ələşəf Əlizadə kəsindən narahat edirəm.
Buyurun.
Burada bir təzə yol açılıbdır, yəqin Vaqif müəllim bilir, gənclikdən bu Əhməd Ağabey ustası. Gəlir buradan, gedir aşağıya bu Xətai ustasına. Sözüm onda da, burada bilirsiniz, bu siqnallar ki verirlər, bu dəhşətli siqnallar. Qurbağadan tutmuş safir səsinə qədər.
Çox sağ ol, Asaqqal. Doğrudan da...
Bu insanları nə qədər narahat edir.
Mən başa düşdüm.
Bağışın bir dəqiqə. Ondan başqa bu xarici millətlər bizə baxıb, bizə gülürlər. Bizə deyirlər, bunlar görməmişdilər, nədirlər, bu nə səslərdir, bu nə dəhşət. Bəzən inandırıram ki, elə bir ki, gecə sabitsə, bomba patlayır. Yaxud samalyot az qalı gövdən yerə düşdür.
Aydındır, aydındır.
Aşaqqal, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Kaş yol hərəkəti ilə bağlı hərəkət iştirakçıları sizin kimi diqqətçil olardılar. Kaş belə halda, bu haqda məlumatları bizə tez-tez verəydilər. Yol hərəkəti haqqında qanunun 73-cü maddəsinin tələbinə əsasən nəqliyyat vasitələri səs siqnallarından yalnız yaşayış məntəqələrindən kənarda ötmə niyyəti ilə digər sürücünü xəbərdar etmək üçün və yaxud yol qəza hadisəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə istifadə edə bilər. Çox təəssüflər olsun, əfsuslar olsun ki, hələ də bəzi sürücülərimiz bu qanunun tələbini pozaraq səs siqnallarından istifadə edirlər və acınacaqlı faktlardan biri də odur ki, cürbəcür səslər çıxardan, yüksək tonlu, çox avazlı səs siqnalları da quraşdırılır ki, bu da qanunun tələbinə ziddir. Əslində, səs siqnallarının verilməsi ilə bağlı bir sıra problemlər də mövcuddur. Yəni, səs siqnalların verilməsi həm də əsəblərin gərginləşməsidir. Səs siqnalların verilməsi hansısa belə deyək, ünvanda bir xəstənin əsəblərinə təsir göstərən amildir. Ona görə bu sahədə də yaxşı olar ki, cəmiyyətimizin hər bir üzvü maraqlı mövqə tutsun. Səs siqnallarından istifadə edən sürücülərin, yəni avtomobillərin nömrələri barədə dərhal, yəni Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin növbətçi hissəsinə məlumat versin, Yəqin ki, tərəfimizdən belə avtomobilləri idarə edən sürücülər aşkar olurlar və onlar haqqında tədbir görürlər.
Əvvəllər, Vaqif müəllim, mən küçədə, deməli, şəhərin, Bakının küçələrində tıxacılar görəndə, avtomobil tıxacıları müşahidə edirdim və mənə elə gəlirdi ki, bu sürücülər özləri bilərəkdən tıxac yaradırlar ki, orada siqnal versinlər çoxlu. Amma indi, axırı vaxtlar, ümumiyyətlə, yolda baxıran maşınlara ki, o qədər siqnal verirlər, mənə belə bir təsir, daha anormal bir təsəvvür yaranıb. İndi mən belə düşünürəm ki, onlara baxanda, elə bil, bunlar evdən yola bu sürücülər, yola siqnal vermək üçün çıxırlar. Ya iş dalınca getmirlər.
Düşüncəsizlikdir. Bu mədəniyyətsizlikdir. Bu intizamsızlıqdır. Bəzi sürücülər bu gün tıxacların belə deyək, tənzimlənməsi üçün doğrudan da səs siqnalından istifadə edirlər. Elə isə mən bir faktı qeyd edim. Əgər səs siqnalının verilməsi ilə tıxac aradan qaldırırlarsa, onda dövlət yol polisi özü siqnaldan istifadə edərdi. Yəni, belə hallarda səs siqnallarından istifadə edilməsi, mən bir daha təşkil edirəm ki, bu sürücülərinin düşüncəsizliyidir.
Bak, bəlim, qaydaq nömrələrə. Gəlin, belə deyək. İndi bu nömrələri səsləndirirsiniz, hansı nömrələrdir ki, filan. Amma hansı təbəqə, bəlkə zümrə, bəlkə burada daha çox müşahidə olunur. Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur filan.
Böyük məmuniyyətlə hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının məxsus avtomobillər var. Məsələn, İlkin İstehsalat Komersiya Şirkətinin belə deyək, Səbali rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505. Yəni siz də görürsünüz. İkinci bir tərəfdən Universal Travel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət KOLTD Məhdud Məsuliyyətli Məhsənin Nərmanov rayon Vəzir Ofisəsində qeydiyyatda olan 10AA963. Ümumiyyətlə, Akkord İnşaat Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlə məhsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AX302 və s. Yəni
bunlar nə edir? Bax, çağıranda əvvəl nə edirlər və bir də dəvət elədiniz, o müraciət olunanı gəlməyə nə edirlər? Gəlirlər yoxsa yox?
Deməli, bu sürücülərin hər biri paytaxt ərazisində avtomatik idarə etmə sistemi, bilirsiniz, yaradılıb. Yəni, bu sistemin köməyi ilə yol hərəkət qaydalarının tələbinə zidd əməl etdikləri üçün tərəfimizdən qeydə alınıb və bu sürücülər haqqında şübhəsiz tənbih tədbirləri görüləcək. Yəni, monitorlarda açıq-aşkar bu sürücülərin nümayiş çərçivəsində yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Əlbəttə ki, belə sürücülər tənbih olunmasa, düşünürəm ki, ikinci bir dəfə yol hərəkət qaydalarını pozacaqlar. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Ona görə, yəni təxminən 50-yə yaxın avtomobil barədə, yəqin ki, sabahki mətbuat vasitəsilə oxucularımız, dinləyicilərimiz yaxından tanış olacaqlar. Bir daha təşkil edirəm ki, bu avtomobillərin arasında bütün təbəqələrə məxsus, yəni avtomobillər var. Çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən tanınan insanlar da var.
Deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var. Ancaq bir daha sizin radio vasitəsilə dinləyicilərimizə, avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə, sürücülərinə xahiş edərdim, tələb edərdim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına hörmətlə yanaşılsın. Bu qanunların tələbini yerinə yetirməklə mədəniyyət nümayiş göstərilsin. Əks halda qanunun aliliyini əldə rəhbər tutaraq belə insanlar haqqında təsirli tədbirlər görəcəyik. Yəni, kimse istəyir ki, bu məsələnin ikinci bir dəfə yuxarı səviyyədə yəni müzakirə olunmasın. Elə isə yol hərəkəti haqqında qanunların tələbləri yerinə yetirilməlidir.
Bak mənim, bax, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır və orada indi də bir neçəsini saydınız, dövlət neft şirkəti, yol akord şirkətlər və digər şirkət falan ki, bunlarda məxsus avtomobillər, maşınlar, yol hərəkəti qaydaları dəfələrdən pozurlar və hətta çağırışa da gəlməyənlər var. Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu baş verir və bunun baş vermə çox sadə bir səbəbi var. Əgər bu bunu bir neçə yerdə eləyirsə, artıq bu bunun yol hərəkəti qaydalarına, deyək ki, qanuna münasibətidir. Və çağırışa da gəlmirlər. Bəlkə bax dövlət başçısı yadınızdadır. Bir dəfə plyonkalarla bağlı bir
təəssüflər olsun.
Bir səhəri maşınlardan yığışdırmışdılar. Bəlkə belə bu siyahını siz yenə daha yuxarı indirə də dediniz.
Elə o məqsədlə bu siyahı tərəfimizdən hazırlanır. Yəni təkcə bu avtomobilləri sürən sürücülər deyil, yəni bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil. Eləcə də bu avtomobilləri idarə edən sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə belə deyək tərəfimizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq. Ancaq bu yolla yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mümkündür. Yəni, yol hərəkətində şəxsi mənafələr güdülə bilməz. Yol hamı üçündür. Hər bir hərəkət iştirakçısı yollardan eyni dərəcədə istifadə etmək hüququ var. Hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi isə bu birbaşa dövlət yol polisinin səlahiyyətidir. Yəni, dövlət yol polisi yol qəza hadisələrinin sayının aşağı salınması istiqamətində yəqin ki, lazımı tədbirləri görməlidir. Məndə yenə də əlimdə olan siyahıya nəzərən qeyd edərəm ki, bugünə yəni yanvar ayının 1-dən avqust ayının 9-una qədər paytaxt üzrə baş vermiş yol qəza hadisələrini, yəni 802 yol qəza hadisəsi, 162 ölüm, 954 xəsarəti qeydə alsaq və ötən illə müqayisəni dinləyicilərimizə çatdırsaq, deməli 28 yol qəza hadisəsi, 52 ölüm, 13 isə xəsarət bu aşağı düşüb. Bu nəyin nəticəsidir? Deməli, dövlət yol polisinin vaxtında keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlər hesabınadır. Dövlət yol polisinin fəaliyyətini tənzimləyən bu göstəriciləri, yəqin ki, yol polisi həmişə çalışacaq, ümumiyyətlə çalışıb və təfərrüatı ilə də həyata keçirəcəkdir.
Bax, bu dediniz, aşağı düşüb falan, bunlar yaxşı göstəricilərdir. Amma bugün onunla bərabər ki, bu açıqlamalarınız, hətta indi ilk dəfədir mən belə düşünürəm ki, səhv eləmirəmsə, əgər bu adların çəkilməsi, nömrələr və hansı da dövlət müəssisələrinə və şirkətlərə məxsus olan qanun pozucularının adlarının çəkilməsi, bu həm də onu göstərir ki, amma məsələn deyək, bu məsələdə bəlkə biraz vəziyyət daha çətinləşir, o deyilər, bıçaq sümüyə dirənir, bəlkə ona görə artıq siz buna gedirsiniz ki, siyahı hazırlayırsınız, hətta yuxarıya təqdim eləmək.
Yəqin ki, media nümayəndələri bizə bu sahədə öz köməyini göstərəcək, ya sabah, ya bir sürgün qəzet səhifələrində qayda pozan sürücülər öz avtomobillərinin nömrəsini orada görəcəklər. Yəni, düşünürük ki, yol hərəkəti qaydalarını pozan, şübhəsiz ki, o sürücü haqqında tənbih tədbirləri görüləcək. Ancaq ictimai qınağa çəkmək məsələsi mən hesab edirəm ki, bugün ən vacib şərtlərdən biridir. Çünki milli xüsusiyyətimizlə bağlı bəzi müsbət göstəricilərimiz də var ki, sürücülərimiz bundan belə deyək, ibrət alıb ikinci bir dəfə yol hərəkət qaydasını pozmaz. Bir sözlə, ailə büdcəsinə qənaət etməyin vaxtıdır.
Bak, mən burada deməli Bəşir Süleymanlı bir neçə sual veribdir. Çoxlu burada onun sualları var. Hər halda mən o, heç olmasa birini onun suallarından birini oxumaq istəyirəm. Sonra da xəttə dinləyicimiz olacaq. Onunla da sualını dinləyəcək. Vaxtımızı nəzərə alıb biraz qısa cavab verəsiniz. Deməli, Bəşir Süleymanlının suallarından biri belədir ki, marşrutlarla bağlı tədbirlər niyə görmürsünüz? Onlar işte deməli istədikləri yerdə qaydanı pozurlar. Deməli, qırmızı işıqdan keçirlər. Avtobusu avtoşlardan da betər idarə edirlər. Etiraz edən sərnişinləri təhqir edirlər. Neçə dəfə özüm şahidi olmuşam. Bəşir Süleymanlı deyil.
Çox sağ olsun Bəşir Süleymanlı. Mən onun bu iradını qəbul edirəm və hesab edirəm ki, çox düzgün olaraq qeyd edir. Və məlumat üçün bildirirəm ki, təkcə avtobuslarla bağlı bugünə qədər tərəfimizdən, yəni son bir həftə ərzində sərnişin daşıma qaydalarını belə deyək, ötən həftə 93 sürücü pozduğu üçün tərəfimizdən saxlanıb və onlar məsuliyyətə cəlb edilib. Əlavə olaraq keçirdiyimiz tədbirlərdə 182 sürücü də sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə etdiyi üçün saxlanılıb. Yəni, demək olmaz ki, ictimai nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülərə qarşı mübarizə işi zəifləyib. Sadəcə bütün sahələr üzrə dövlət yol polisi qayda pozan sürücüləri aşkar etmək niyyətindədir və bu sahədə də daim öz fəaliyyətini gücləndirəcək.
Telefon xəttində dinləyici var, buyurun.
Xeyr, İlqar mənim, sizi də salamlayıram, qonağınızı da salamlayıram. Bugün bizim başımıza belə bir iş gəlib, 8-ci kilometr bazarın qarşısında biz yoldaşımla, özə biz yaşlı insanlarıq, gəlmişdik belə bir-iki şey almağa və maşını, bir 10-15 maşın durmuşdu, arada bir yer var idi. Biz də maşınımızı orada saxladıq. Elə saxlanmağımız, pilləkənlərlə qalxmağımız bir oldu ki, bir də gördü evakuator gəldi və məhz bizim maşını götürdü. Biz götürdü, yoldaşım qaçdı evakuatorun arxasıca, deyir ki, bəs, nədir, deyir, burada nişan, burada dayanmaq olmaz. Biz dedik ki, nişanı bizə göstərin. Nişan isə 1 kilometr uzaqlığında idi. Həqiqətən biz onu görməzdik. Amma orada bizdən başqa 10-15 maşın və biz deyəndə ki, niyə məhz bizim maşınımızı götürsün? Çünki orada çox bahalı maşınlar da durmuşdu. Dedi ki, biz necə deyilir, izbiratilini, yəni belə götürürük. Nə qədər xahiş elədi, biz hər ikimizdə yaşlı insanları. Birinci dedik ki, əgər belə bir şey varsa nişanı asın bazarın önündə. Orada çoxlu adamlar gəlir, maşın dayanacağı üçün yer yoxdur. Bəs biz harada saxlayaq? Və evakuator da götürdü bizim maşınımızı. Bizim hərəmizin 60-62 yaşımız var, akademiyanın işçiləri. Təsəvvürün, yoldaşım qaçır maşını dalıca saxlamırlar. Bu dərəcədə ədalətsiz olmazdı. Əgər bazardırsa, onda maşını dayanacaqlar üçün yer eləyin. Əgər orada dayanmaq olmazsa, nişanı orada qoyun. Xahiş edirəm sizdən. Qayı göstərir ki, 1 kilometr uzaqda 4 yol haricində nişan var.
İndi Vakif müəllim cavab verəcəksiniz.
Xanım, təşəkkür edirəm.
Vakif müəllim, amma sürücü yanında olanda mən bildiyim qədər maşını evakuator götürməməlidir. Qanuni deyil.
Hər bir halda avtomobil sürücüsü avtomobilin yanındadırsa, şübhəsiz ki, bu evakuasiya olunmur. Ancaq xanımın dediyində də bir həqiqət var. Sadəcə istərdim nisbətən açıqlıq verim ki, yol nişanı, yəni yol ayrıcında qoyulur. Və nişanın təsir zonası ola bilər kilometrlərdən də artıq ola bilər. Yəni, yol nişanının qoyulmasına yaxşı olardı ki, xanım iradın bildirməsin. Ancaq onu da deyim ki, evakuator evakuasiya etdiyi avtomobili təxminən 3-4 dəqiqə müddətində aparır. Yəni, Ağbirçəyin, Aqsaqqalın avtomobili bazarın qarşısında saxlayıb, bazara getmələri, pilləkənlərə qalxmaları müəyyən müddət yəni tələb olunur. Belə bir müddət ərzində evakuatorun həmin avtomobili evakuasiya etməsi və maşın sahibinin geriyə dönməsi mən doğrusu heç cür belə qəbul edə bilmirəm. Ancaq yaxşı olardı ki, avtomobili alan özü onu harada saxlayacağı barədə düşünsün.
Amma dinləyicilərə gəlin bir şey deyək də, onda siz deyin əslində. Mən o yaxın vaxtlarda bir, belə bir hadisənin şahidi oldum. Oğlan maşının yanındaydı, amma evakuator onu götürmək istəyirdi. Bu dəfələrlə dedi ki, bax, mən buradayam, mən yaxınlaşdım. Dedim ki, niyə sən onu götürürsən? Sürücü yanındadır. Ola bilər ki, o özün pis hiss eləyib maşından çıxıb. Ola bilər ki, o kimisə görüb dayanıb. Hər halda o saxlamışdı orada, orası da faktdır. Və onlar əhəmiyyət vermədilər və maşını apardılar. Bəlkə indi dinləyicilərə deyək ki, sürücü əgər maşının yanındadırsa, bəlkə bunu siz deyəsiniz ki, onu heç kimin aparmağa ixtiyarı yoxdur, qoymasınlar aparmağa.
Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən avtomobillər dayanmanı, durmanı, parklanmanı qadağan edən yerdə avtomobili saxlamamalıdırlar. Əks halda sürücünün əməli inzibati qaydada, yəni məsuliyyət nəzərdə tutulub ki, sürücülər də bu məsuliyyətdən yayına bilməzlər.
Hər halda məqsəd oranı təmizləməkdir ki, orada maşın olmasın. Sürücü də özü onu oradan götürürsün.
Bilirsiniz, bu evakuasiya etməkdən məqsəd təkcə bu deyil. Ümumiyyətlə, tıxaclar nədən yaranır? Avtomobillərin müxtəlif formada parklanmasından. Bir sürü cüz səkiyə paralel saxlayır, biri perpendikulyar saxlayır, biri düzbucaqlı şəkildə saxlayır. Axı, belə də olmaz. Hər bir yolda yol nişanı qoysa, onda yol nişanının əlindən də tərpənmək olmaz. Əgər yolun sağ hərəkət zolağı ilə səki arasında sarı bütövxət çəkilibsə, deməlim, avtomobillər dayana bilməz. Və yaxud kimlərinsə avtomobili dayanıb, onu götürmürlər, niyə mənim maşımı götürürlər, məsələyə bu aspektdən də yanaşmaq düzgün deyil. Hər kəs özü öz əməlinə cavab verməlidir. Və mənə elə gəlir ki, artıq elə bir dövrdə, elə bir zamanda yaşayırıq ki, kimsə kimdənsə ehtiyat etməməlidir. Demokratiya deyilən bir məfhum var, hamı qanuna tabi olmalıdır.
Həmin oğlanın həmin vaxt dediyi sözü yadıma düşdü, o maşının kimlər ki götürürdü, o axırda görəndə ki maşın gedir dedi, niyə bunlar bizi belə incidirlər, indi o hesabından bu akademiya işçilərinin daha çox narahat olduğunu düşünürəm.
Başa düşürəm əlbəttə.
Dinləyici var xəttə.
Alo.
Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Vaqif müəllim, mənim sualım yol hərəkətinin tənzimlənməsi ilə bağlıdır. Mən Sabunçu qəsəbəsində yaşayıram və 3 saylı xəstəxanaya lazım gəlir buradan. Reisdən biz bu tərəfdə yaşayırıq. Əhali xəstə aparır, gətirir. Lakin o xəstəxanaya gedib gəlməsin, biz gərək ta Zabrat yoluna fırlanaq gələk və hətta xəstəxanadan evə gəlməsi yenidən biz getməliyik, deməli Sabunçu dairəsinə və fırlanıb gəlməliyik. Halbuki yolun enliyi kifayət qədər imkan verir ki, orada 3 maşın yerləşsin. Elə olub ki, hətta trasda iş gedən vaxtı həmin yol trası ərazi edib. Lakin o yol əvvəldən axıra kimi bir tərəfli yol olaraq qalır. Bir kovud desəniz üstəyəm, elə bil ki, o yol polisi işçilərinin gəlir mənbəyidir. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun sualınıza görə. Hər halda siz hesab edirsinizsə ki, öz ünvanımıza müəyyən məsafə qət edirsiniz və bu da belə deyək, qanun tələbinə ziddir və yaxud sizin hüququnuz belə deyək, tapdanır. Buyurun, müraciət eləyin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə və yaxud Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizlik Komissiyasına məsələ qaldırın. İradınızı bildirin, təşrifinizi verin, ola bilər sizin təşriflərinizlə nəzərə alınar və dediyiniz yollarda müəyyən təhlükəsizliyi təmin etmə işləri aparıla bilər.
Çox təşəkkür edirik. Vaqif Əsədov idi studiyamızın qonağı, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri yol hərəkətini pozan adamlardan, kimlərəsə arxain olub pozan adamlardan biraz danışdıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurulu benim. Bu mədənin yanında da yüzü karı bağlı.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanazanın kıymasını aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
14-14-24 Gənclər
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudav qurubəsə xməv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levon, Təpetorsani, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı arada bizdə bu məsələ ilə bağlı müxtəlif problemlər ortaya çıxanda danışırıq, amma sonuncu dəfə Vaqif Əsədovla Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Vaqif Əsədovla danışdıq. Onlar artıq bu müntəzəm, intensiv şəkildə qaydaları pozan sürücülər barədə tədbirlər görmək istəyirlər. İndi bizdə Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət studiyamızdadır. Bizə kömək eləyir bu məsələ ilə bağlı danışmaqda. Azər bəy, xoş gəldiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə.
Azər bəy, necə fikirləşirsiniz? Bakı Şəhər Yol Polisi, Dövlət Yol Polisi İdarəsi onsuz da yeri gələndə, məsələn, televizorlarda da göstərirlər ki, hərəkət qaydası pozulur. Amma bu dəfə siyahı hazırlayırlar və bunların əksəriyyətinin adi adam olmadığını da bildirirlər. Məhz bu cür artıq bəyanatına çıxış eləmək nədən yaranır? Nə səbəb olur?
Hər halda bunun özü müsbət haldır. Mən deyim ki, bizim üçün alışılmamış bir şeydir. Çünki uzun müddət yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları ilə bağlı daha çox adi vətəndaşlar, yəni vəzifəsi olmayan insanlar günahlandırılırsa, artıq konkret olaraq şirkətlərin adları çəkilir. Hansı şirkətlərə məxsus maşınlar? Üstü örtülü də olsa mən hiss etdim ki, Vaqif müəllim demək istirdi ki, millət vəkilləri də var. Yəni vəzifəli adamlar da var bu sıralarda.
Bu millət vəkilləri mənasına görə soruşdum ki, onlar məs qanunu qəbul eləyənlərdir.
Qanunu qəbul etmək, yəni ki, bir məsələnin bir tərəfidir, digər tərəfi də təbii ki, qanuna əməl edib nümunə göstərmək bəli, lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bunu bacarmır bizim bir çox millət vəkilləri. Əslində qalanda bunu təkcə millət vəkillərinin üzərində də mən fokuslaşdırmanın tərəfdarı deyiləm. Yəni bugün Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, bu yol mədəniyyətsizliyi deyə bir pərakəndəlik hökm sürməkdədir. Yəni təkcə yol hərəkətində, nəqliyyatın idarə edilməsində bu özünü göstərmir. Bu bütövlükdə bizim yolla bağlı münasibətlərimiz də özünü göstərir. Yəni piyadaların hərəkətində də göstərir, yol tikintisində, yol təmirində, yaxud yolların bərpa olunmasında da göstərir, yolların ekologiyasında da göstərir. O cümlədən də sərnişin nəqliyyatında, eləcə də fərdi avtomobillərin idarə olunmasında belə ümumi götürsək bir mədəniyyətsizlik hökm sürməkdədir və bu mədəniyyətsizliyə təəssüflər olsun ki, rəvac verənlər də elə o millət vəkilləridir, vəzifəli adamlardır.
Azər bəy, bu piyada qırmızı işıqda yolu keçəndə bu öz həyatını təhlükəyə qoyur. Amma sürücü qırmızı işıqda keçəndə başqasının həyatını
təbii,
təhlükəyə qoyur.
Təbii, çox ciddi fərq var. Amma gəlin biz nəzərə alaq ki, əgər bugün bir piyada yol hərəkətində yol hərəkəti qaydalarına əməl etmirsə və bir mədəniyyətsizlik nümayiş etdirirsə, əslində baxanda o adama baxıb başqaları da nümunə götürür. Yəni balaca uşaqlar məsələn baxır ki, böyük əmilər qırmızı işıqda yolu keçirsə piyada olaraq, o uşaq fikirləşir ki, elə piyada da, avtomobillə də qırmızı işıqda yolu keçmək olar. Yəni bunun kökü əslində burdandır.
İndi yol hərəkəti qaydalarının çobud şəkildə pozulması ilə bağlı fikirlər səslənəndə, hətta deyək ki, Bakının bu Tarqovu deyilən ki, yeri var, adamlar gəzirlər.
Bəli, Nizami küçəsi.
Orada da maşınlar görürük biz bəzən. Və mən sizə bir şey deyim ki, əvvəllər əgər müşahidə olunurdusa ki, yalnız bahalı maşınlar oradan keçə bilirdi. İndi hətta bahalı olmayan maşınlar da keçir. Və bu Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, indi Vaqif Əsədovun o dünənki bu məlumatından sonra məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, indi sizdən sual eləyirəm, mən konkret bu nəticəyə gəlməmişəm. Sadəcə istəyirəm sizdən soruşam. Bəlkə bu açıqlamanın özünün verilməsi elə o deyilərə bıçaq sümüyə dirənib. Belə bir vəziyyətdir.
Əslində bilirsiniz və yəni Vaqif Əsədova birincisi mən təşəkkür eləyirəm bu siyahını açıqladığına görə. Əslində qalanda bu problemi həll etmək istəyən polislərimiz, yol polislərimiz var. Yəni iddia etmək olmaz ki, bütün yol polisləri öz vəzifələrinə layiqincə yanaşmırlar. Bu məsələni problem olaraq dərk edən və onu aradan qaldırmağa çalışan adamlar var. Sadəcə olaraq bu gün Azərbaycanda o münasibətlər sistemi anormaldır. Yəni qanun işləmir. Vəzifəli adamların sözü daha çox keçir. Qanunlar məsələn vəzifəli adamların sözündən daha üstün tutulur, tutulmur. Ona görə də bu günləri belə bir anarxiyaya bənzər, yəni yol hərəkətində anarxiyaya bənzər bir şey var. Yəni bir sürücü hesab edir ki, onun maşınını çıxarıb səkidə saxlaya bilər. Qadağan olunmuş yerdə saxlaya bilər, qırmızı işıqda da keçə bilər və hətta mədəniyyətsizlik o həddə çatıb ki, bəllidir ki, yolun hərəkət hissəsində olan piyadaya yol vermək lazımdır. Yəni bu onsuz da yolun ortasındadır, maşın onu vurub keçməli deyil. Amma siz fikir verin ki, Azərbaycanda sürücülərin böyük əksəriyyəti buna əməl eləmir. Yəni çox ciddi bir təhlükə yaradırlar. Bütün bunların mənə elə gəlir ki, kökündə yenə də deyirəm ki, yuxarıdan gələn, yəni yuxarıdan qaynaqlanan bir mədəniyyətsizlik durur. Əgər bugün nazir balası atasına arxayın olaraq maşınını sağa-sola qovursa və fikirləşirsə ki, o qırmızı işıqda da keçə bilər, o qadağan olunmuş yerdə maşını da saxlaya bilər və buna qarşı heç bir tədbir görmək mümkün olmursa, artıq bəllidir ki, problemin kökü hardadır. Yəni İlham Əliyevin xatırlayırsınız ki, o pərdələrlə, prezidentin pərdələrlə bağlı mövqeyi oldu və dərhal pərdələrin yığışdırılması üçün bir kampaniya aparıldı. Kampaniya olaraq alqışlanır. Amma mən hesab edirəm ki, bu cür məsələlər kampaniya xarakterli olmamalıdır. Yəni daimi olaraq...
Pərdələr indi də var.
İndi də var. Məsələ də ondadır. Yəni mən o sözü ona gətirirəm ki, kampaniya keçirildi. Kampaniya dövründə pərdələr söküldü. Bugün yenə də küçələrdə biz maşınlar görürük ki, pərdə ilə sürülür, yaxud qara plyonka ilə sürülür.
Telefon xəttində bizdə indi Akot şirkətlər, deməli Akot şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri telefon xəttindədir. Apak xanım Quliyeva. Apak xanım, xoş gördük.
Salam.
Təşəkkür edirik bizə, sizə sual vermək imkanı yaratdığınıza görə. İlqar Rəsuldur. İlqar Rəsul da Azadlıq Radiosundan işdən sonra verilişidir. Bu sizin şirkətin adı çəkilmişdi. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqlamasında sizin şirkətə məxsus da avtomobilin nömrəsi deyilmişdi və yol qaydalarında müntəzəm pozanlar sırasında olduğu bildirilmişdi. Necə bu məsələlər tənzimlənirdi? Oradan mı şirkətin sürücüləri belə qaydaları düşünülmüş nümayişkar casına pozur, yoxsa bunlar hansısa hallardır və bunu necəsə tənzimləyirsiniz? Yəni biz artıq bu barədə sizə məlumat vermişik. Yəni veririk şəkildən.
Bəli, sizin əməkdaşınızdan təşəkkür edirəm bizə şərait yaratdığınıza görə ilk olaraq. Yəni sizin əməkdaşınız bizlə danışdı, bu barədə məlumat verdi. Biz özümüzdə mütəmadi olaraq dövlət yol polisinin əməkdaşlarla əlaqə saxlayırıq. Yəni bizim maşınlarımızla bağlı hər hansısa bir problem olanda. Yəni söhbət ondan gedir ki, bugün Akot şirkətlər baxın, yəni Akot açıq səhmdar cəmiyyəti, biz açıq səhmdar cəmiyyət kimi fəaliyyət göstərir. Akot səhmdar cəmiyyətinin bugün 11 min işçisi var. Yəni bugün 11 min işçisi olan bir şirkətdə hər hansısa bir qanun, hansısa bir maşının qanun pozuntusuna yol verməsini bu şirkətin adına yəni adlandırmanın özü biraz yəni düzgün olmazdı. Ancaq bizdə onu deyim ki, bu günləri Bizim şirkətdə hətta bildiyiniz kimi Sirius sistemi var, dünyada məşhur olan, Amerikada məşhur olan sistemdir Sirius sistemi ilə. Yəni biz maşınlarımızın hərəkətini tənzimləyirik. Hətta orada maşınların hansının sürət həddini pozduğu belə orada qeyd olunur. Bizim nəzarət qruplarımız var ki, yol, yəni yolun hansı ərazidəki bizim maşınlar hərəkət edir. Həmən ərazilərdə bizim nəzarət qruplarımız yol boyunca hərəkət edirlər. Yəni bunu dövlət yol polisinin nümayəndələri də etiraf edə bilərlər. Yəni sürət həddini pozan maşınların bizim öz daxili qaydalarımızla, yəni onlara cərimə sanksiyaları tətbiq edirik. Yəni bunu hansısa başqa sürücülər, nümunəvi sürücülərə isə mükafatlar təyin edirik. Yəni bunun özü ilə biz öz daxilimizdə bu məsələləri tənzimləyirik. Amma yenə də deyirəm, ola bilər ki, bizim hər hansısa bir maşınımız hardasa sürət həddini pozubsa, yəni bunun içində dövlət yol polisi var. Bununla bağlı ölçü götürə bilərlər. Yəni biz onların işinə müdaxilə eləyə bilmərik ki, bu eləyin ya eləməyin. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən açıq səhmdar cəmiyyətik, yəni bir qurumlardan biriyik. Amma dövlət yol polisinin vəzifəsi isə birbaşa bu məsələləri tənzimləməkdir. Yəni bunların da bu hüququnu biz məhdudlaşdırılması üçün heç bir yəni addım atmırıq. Amma biz öz daxilimizdə, yenə də deyirəm, biz öz daxilimizdə, şirkət daxilində bu məsələləri tənzimləyirik. Yəni bu günləri biz siz bizə, yəni şirkətimizə qonaq gəlsəniz, görərsiniz ki, böyük bir ərazidə, yəni böyük hardasa 60-a qədər kompüterlərlə bizim şirkət daxilində olan maşınlarımızın hərəkəti Sirius sistemi ilə, yəni PEK vasitəsi ilə izlənilir.
Aydın.
Bunların hətta orada onların benzinlərinə, benzin baklarına kənar müdaxilələrə qədər onlar qeydiyyata alınır.
Aydın Nafak xanım, hər halda bu məlumat sizə ona görə çatır ki, bu adi o son günlər Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin hazırladığı siyahı daha tez-tez bu qaydanı pozan sürücülərə aid idi. Sizin də adınızı səhmişdirlər. Biz istədik ki, sizin bu məsələyə münasibətiniz olsun ki, verdiyimiz məlumat bir tərəfli olmasın. Sizin də hüquqlarınız var.
Mən təşəkkür edirəm sizə onun için. Yəni yenə deyirəm, bizim 11 min işçimiz var. Və 11 min bizim elə ağır yəni yük maşınlarımız, ağır texnikamızın sayı bugün 5 mindən artıqdır. Yəni yenə də bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, bir nəfərin, iki nəfərin
məlum
yol hərəkət qanununa düzgün riayət eləməməsi bizim adımıza, biz başa düşürük, bizim adımıza ləkə gətirir. Amma biz özümüz də göstərilən, bizə göstərilən bu məsələlərlə bağlı daxildə ölçü götürürük.
Çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarım.
Buyurun.
Afaq Quliyeva Akort Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri idi. Azər Həsrət isə Yol İctimai Birliyinin rəhbəri studiyamızdadır. İndi ona SMS gəlibdir. SMS ilə müraciət olunur. Azər müəllim, nəyə görə Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı xəta törətmiş sürücünü, yəni qaydanı pozmuş yəqin ki, sürücünü saxlayanda sürücü sənəd əvəzinə telefonunu çıxarıb kiməsə zəng etməlidir? Məgər qanunumuz bir telefon zəngindən aşağıdır? Erudit.
Ya, maraqlı bir əslində qalanda məsələni qaldırıb bizim dinləyicimiz sizə özümlə bağlı bir əhvalat danışmaq istəyirəm. Bəlkə də
yoxsa sizə zəng eləmisiniz?
Yox, məsələ ondadır ki, mən bir dəfə yeni bir işarə qoymuşdular yola. O işarənin həmişə getdiyim yolu idi və o işarəyə diqqət eləməyib mən yolu qadağan olunmuş istiqamətdə dönmüşdüm. Yol polisləri təbii ki, dərhal saxladılar. Özləri də dayanıb orada gözləyirlər. Bilirlər ki, yəni adamlar burdan dönəcək. Adəti üzrə mən saxladım avtomobili və mənə yaxınlaşdılar. Dedilər ki, burada dönmə qadağandı. Mən də dedim ki, axı mən həmişə dönürəm. Dedilər işarəni təzə qoymuşuq. Mən heç bir söz demədən çıxarıb sənədlərimi təqdim elədim ki, buyurun cərimə yazın. Və siz təsəvvür edin ki, polis təəccübləndi. Yəni yol polisinin əməkdaşı təəccübləndi və təəccübünün səbəbi də bu oldu ki, biz adamlardan bəzən dava ilə, şava ilə sənədləri tələb eləyirik, yəni alırıq. Çox zaman sürücülər dirənirlər ki, sənəd vermirəm, kiməsə zəng eləyirlər, filan eləyirlər. Yəni bu söhbəti SMS-in üzərinə gətirirəm ki, bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir telefon zəngi bəzən çox-çox qanunlardan üstündür. Yəni, qayda pozmuş adam kiməsə zəng etməklə yol polisindən canını qurtara bilir. Əslində qalanda bayaq Vaqif müəllim o siyahını sadalayanda mən bir şeyə diqqət elədim və mən çox istərdim, bəlkə də Vaqif müəllim ona fikir verməyib eləmədi. Yəni, biz özümüz yol hərəkəti qaydalarını pozan dövlət yol polisi maşınlarını az mı görmüşük? Yəni əks hərəkət istiqamətində çıxıb hərəkət eləyən o sayrışan işıqlarını yandırmadan, səs siqnalları vermədən qaydaları pozan yol polisi maşınlarını azmı görmüşük? Şəxsən mən özüm dəfələrlə görmüşəm və hətta elə hallar olub ki, mən əlimi çıxarıb onlara işarə eləmişəm ki, siz nə edirsiniz? Yəni təhlükə yaradırsınız, qəza şəraiti yaradır. Və bu siyahı açıqlananda mənə elə gəlir ki, yol hərəkəti qaydalarını pozmuş dövlət yol polisi maşınlarının da siyahısını açıqlamaq lazımdır ki, yəni polislərin özləri bir nümunə olmalıdırlar. Vətəndaş da o nümunəyə baxıb.
Amma bu siyahını onlara kimsə təqdim eləməlidir. Məsələn, yol ictimai birliyinin rəhbəri.
İndi məsələ ondadır ki, biz adda bunda yaxud da ki, pərakəndə şəkildə bu işləri eləyirik. Amma bizim məsələn bunlar kimi monitorlarımız yaxud kameralarımız yoxdur. Bizim o qədər adamımız yoxdur ki, biz bütün yollara düzək bu adamları və bütün situasiyanı nəzarətdə saxlayaq. Biz problemin ictimailəşdirilməsi ilə məşğul oluruq. Yəni biz bu cürə mətbuat vasitəsilə, radio, televiziya vasitəsilə yaxud da ki, ayrı-ayrı toplantılarda fikirlərimizi səsləndiririk və mən yeri gəlmişkən Vaqif müəllimə təşəkkür edirəm ki, o özü də maraq göstərir ki, bu cür məsələləri diqqətinə çatdıraq onun da. Yəni, bu cür polislər var. Amma yenə deyirəm ki, bu problemin həlli ictimai təşkilatların çiyinlərinə, necə deyərlər, çiyinləri üzərində mümkün olan şey deyil. Yəni, bu yuxarıdan gələn. Dövlətin başında duran, prezidentdən tutmuş nazirlərə qədər hər biri avtomobillə hərəkət edərək nümunə göstərməlidirlər ki, vətəndaşlar da onlardan nümunə götürsün.
SMS var. Əfqan deyir, mənim bir dostum var, yüksək bir orqanda işləyir. Onunla maşında gedəndə nə sənədi deməli var idi, nə maşın onun idi, nə də qaydaları gözləyirdi. Polis də saxlayanda düşüb aşağı bircə kəlmə. Deməli, polis onu saxlayanda düşür aşağı və bir kəlmə istədiyi deyirin adını verirdi. Dərhal hamı ona çest verib, işlədiyi adın yerin deyir, dərhal hamı ona çest verib yola salırdı. Mənim bu dostum necə, dostumu necə əhliləşdirmək olar?
Bu bir təfəkkür məsələsidir. Yəni, mən hesab edirəm ki, əgər bugün Azərbaycanda qanunlar işləmirsə, belə bir dostu əhliləşdirmək mümkün olan deyil. Yəni, bu insanın beyninə oturuşmuş şablon var. Bu adam avtomobilin sükanı arxasında oturanda düşünür ki, bu hansısa vəzifə sahibidir, hansısa bir yerdə işləyir və bunun nişan verəcəyi orqandan yol polisləri çəkinəcəklər, qorxacaqlar, ona görə də qaydaları pozur. Amma o öz məsuliyyətini dərk edə bilir. Yəni bu adam, mən yenə deyirəm ki, öz təfəkkürü haqqında düşünməlidir ki, bizim vəzifəmiz ola bilər. Biz ölkə prezidenti də ola bilərik, nazir də ola bilərik, amma yol hərəkətinin öz qayda qanunu var. Yəni siz yəqin bilirsiniz ki, Avropa ölkələrində istər prezident olsun, istər nazir olsun, istənilən adam yol hərəkəti qaydalarını pozanda cərimə olunur və cəzasını alır. Amma bugün Azərbaycanda bir yol polisində bir nəfər varmı ki, tutaq ki, Azərbaycanın hansısa nazirini saxlayıb cərimə eləyə bilsin? Buna cəsarət eləmirlər. Niyə eləmirlər? Onları da bir yandan qınamağımız gəlmir. Çünki bu adamlar da bilirlər ki, o nümunəni göstərəcəkləri təqdirdə işlərindən olacaqlar. Yəni, o nazirin özünün də bir dözümlülüyü yoxdur, bir qanunun icra olunmasına.
Amma deyildiyinə görə adi vətəndaşları çox cəsarətlə saxlayıb, bəzən hər halda bizə bu cür müraciətlər gəlir ki, bəzən heç günahı olmadan da cəzalandırırlar. Yəni, yol qayır.
Məsələ ondadır ki, mən özüm
cəsarət hər halda var, amma
Məsələ ondadır ki, cəsarət, yəni özündən güclüdən qorxub, özündən zəifə öz gücünü göstərməkdir bu cəsarət dediyiniz şey. Mənim özümü də dəfələrlə saxlayıblar olub və sadəcə olaraq polislərdə bir şey mən müşahidə eləmişəm, yol polislərində qanuni yolla öz hüququnu tələb edən adamlara olar ilişmirlər, belə demək mümkünsə. Yəni, dəfələrlə olub ki, polis gəlib mənə deyib ki, sənədlərini ver, mən də demişəm ki, siz yol hərəkəti haqqında qanunun 84-cü maddəsinə uyğun olaraq özünüzü təqdim eləyin. Polisin elə yol polisləri olub ki, özünü təqdim eləyə bilməyib o qanuna uyğun. Mən də demişəm ki, siz özünüz qanundan xəbərsizsiz, məndən hansı qanun tələb eləyirsiniz? Və belə də onlar əl çəkiblər.
Aydındır. Azər bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Mən sizə
bu söhbət elədiyinizə görə. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət idi. Bugün Azadlıq Radiosunun studiyasında son mövzunu ondan bölüşdük. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı, qaydaları pozanlar, müntəzəm pozanlardan bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi məlumat vermişdi və bu barədə indi bizim sonuncu SMS-imizdə gözlənir ki, adlar açıqlanacaqmı? Siyahı hazırlanır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisində Vaqif Əsədov bildirir ki, o siyahı açıqlanacaq və yuxarılara lazım gəlsə veriləcək. Azadlıq Radiosunun efirində İşdən sonra verilişi bugünkü buraxılışını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən edeyim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az